No niin, tervehdys kaikille ja tervetuloa taas Don't Blame the Serum-videopodcastin pariin. Mun nimi on Mikko Honkanen, yksi Vainun perustajista, ja tänään meillä on vieraana Kati Huusko Viikilä. Tervetuloa mukaan, Kati, ja kiva, jos lyhyesti esittelet itsesi.
Hei, kiitos paljon kutsusta. Ihan mahtavaa olla täällä ja puhumassa lempiaiheistani. Nimi on tosiaan Kati Huusko-Viikilä ja olen RevOps-strategiatoimisto RevOps perustaja ja yrittäjä. Ja itsellä on tosiaan ura tuolla B2B-myynnin ja markkinoinnin maailmassa. Olen ollut aikanaan 9. työntekijä B2B-markkinointitoimistossa ja meitä oli 65, kun sieltä lähdin eteenpäin. Pisimmän pätkän olen tehnyt myyntijohtajana ja siksi oikeastaan tämä Revenue Operations-aihekin on sellainen, mihin törmäsin, koska vastasin koko liikevaihdon muodostamisesta näissä yrityksissä, jossa oli hommissa, niin sitä kautta sitten tähän aiheeseen tutustuin.
Joo, ja sä oot kirjoittanut aiheesta kirjan, eli luin itse asiassa juhannuksen aikana sun kirjan Monikanavaisen myynnin johtaminen, näin johdat kaikkia tulovirtoja, ja mainostat, että se on ensimmäinen suomenkielinen RevOps-opas. Kerro vähän tuosta kirjaprojektista ja miten päädyit RevOpsista kirjan kirjoittamaan.
Joo, olen yli 10 vuotta haaveillut kirjan kirjoittamisesta, olen varmaan 5 vuotta uhonnut aikovani sen tehdä, ja aika lailla vuosi siinä sitten meni, kun lähdin, kun sain tavallaan sen lamppusytty siitä aiheesta. Ja se tosiaan, niin kuin tuossa alkuun sanoin, niin ehkä se lamppusytty sitä kautta, että olen itse ollut myyntijohtajana, vastannut koko liikevaihdon muodostumisesta ja johtanut kuitenkin vain myyntitiimiä. Ja sitten tavallaan sen hoksauksen kautta, no itse asiassa kyllä tähän liikevaihtoon vaikuttaa aika moni muukin asia kuin pelkästään se myyntitiimin tekemä työ, niin löysin RevOpsin ja ajattelin, että tämä on sellainen aihealue, että mitä pitää meidän Suomessa tuoda isommin esiin, ja tämä on sellainen aihealue, että mitä jokainen B2B-yritys voi hyödyntää, ja halusin lähteä kirjoittamaan tällä aiheella sitten tietokirjaa. Et tällainen prosessi, vuosi aika lailla, aika intensiivistä työtä. On ensimmäinen suomenkielinen Revenue Operations-tietokirja, ja täytyy sanoa, että ei niin kuin maailmaltakaan ihan hirveän montaa löytynyt. Et tietenkin niin kuin, lähdemateriaaliksi tilasin muutaman, jotka löysin, ja löysinkö mä nyt 3 sitten, jotka oli englannin kielellä kirjoitettu. Että suhteellisen kirjallisuudessa suhteellisen tuore aihe, vaikka toki tietoahan tästä löytyy tosi paljon esimerkiksi just verkosta.
Kyllä. Ja mun mielestä mielenkiintoista myös se, että tyypillisesti RevOpsista on ehkä eniten äänessä ollut SaaS-firmat niin kuin sisällön tuotannossaan, johtuen ehkä siitä, että tekkifirmat monesti ottaa uusia ismejä ekana käyttöön, ja tietysti monet SaaS-yhtiöt targetoineet RevOps-tiimejä, niin sen takia haluan myös kirjoittaa aiheesta. Mutta eikö niin, että sulle ei niin kuin varsinaisesti SaaS-taustaa ole, että olet tullut niin kuin muuten B2B-bisneksen parista, mutta ei puhdasta SaaS-taustaa?
Juuri näin. Mulla ei ole SaaS-taustaa niin kuin omalla uralla. Toki asiakkuuksia on auttanut siinäkin monesti, mutta en ole siis itse ollut sellaisessa yrityksessä töissä, joka olisi SaaS-yritys. Mutta niin, ajattelen niin, ja se on mun missioni myös, että mä haluan tuoda tämän RevOpsin niin, että jokainen B2B-yritys sitä voi hyödyntää, ja on ihan käytännön kautta huomannut, että jokainen sitä voi hyödyntää. Ja sitä varten lähdin tuota kirjaa kirjoittaa myös sen kautta, että tämä ei ole myöskään pelkästään, no ensinnäkään pelkästään SaaS- tai teknologiayritysten, mutta toisaalta ei myöskään vaan isojen yritysten juttu. Ja kirjoitin kirjankin sillä tavalla, että siellä niin kuin annetaan neuvoja ihan startup-yrityksestä scale-upiin ja siitä ylöspäin, ja sitten eri liiketoimintamallien kautta, että pystyy tavallaan paikantaa sen oman liiketoimintamallinsa ja oman kasvuvaiheensa mukaan, että mitä kannattaisi tehdä, jotta se tulovirtojen johtaminen olisi tehokkaampaa.
Joo, ja kysyn paljon kysymyksiä tuosta kirjasta. Mun mielestä se oli aidosti hyvä kirja, että jos mitään pois ottamatta, mutta monesti niin kuin tämmöiset vaikuttajien tekemät influencer-kirjat, niin mihin kategoriaan sen herkästi mieltää, niin ei välttämättä ole sitten niin syvällisiä ja niin loistavia, mutta tämä on minusta oikeasti hyvä kirja, että hienoa työtä. Mutta mä uskon, että kaikki meidän kuuntelijat ja katsojat tietää, mitä RevOps on, mutta siitä on kuitenkin erilaisia määritelmiä, niin ehkä kontekstiksi olisi kiva kuulla niin kuin lyhyesti, että miten sä määrittelet RevOpsin, jotta kun me siitä puhutaan, niin meillä on tavallaan sun määritelmä käytössä tai kaikilla kuulijoilla on se määritelmä käytössä.
Joo. mä ajattelen, tai ei mitään ajattele, vaan on sitä mieltä, että revenue operations on käytännössä toiminta- ja johtamismalli siihen koko kaupallisen kokonaisuuden johtamiseen. Eli kyseessä ei ole mikään semmoinen operatiivinen taktiikka tai yksittäinen toimenpide, mikä olisi revopsia, toki nekin siihen kuuluu, vaan enemmänkin nimenomaan sellainen niin kuin organisoitumisjohtamistoimintamalli, miten viedään se sinne yrityksen verenperintöön, että niitä, sitä kaupallista kokonaisuutta johdetaan johdonmukaisesti. Eli käytännössä, miten tuossa kirjassakin sitä määrittelen, niin se on sitä, että tuodaan ne myynti, markkinointi, asiakkuudenhoito, asiakastukitiimit, kaikki kaupalliset tiimit, niiden prosessit, teknologiat ja data yhteen. Että saadaan semmoinen johdonmukaisesti johdettava kaupallinen kokonaisuus.
Joo, ja mun mielestä usein toistuu just toi, että tullaan pois siiloista. Mä en tiedä, meneekö se niin kuin haastamisen piikkiin. Sä puhut tuossa kirjassa just niin kuin nyt sanoitkin, että kaupalliset tiimit, myynti, markkinointi, asiakastuki, asiakashoito. Omissa ajatuksissa niin kuin tosi vahvasti myös tämmöinen niin kuin financial operations, ja jos on kyse sitten niin kuin teknologiafirmasta, niin kuin product ops tai engineering ops juttu, olisi hyvä ottaa siihen mukaan. Näet sä jotenkin, että onko meillä eri tulkinta, että se on pelkästään kaupalliset tiimit vai riippuuko se yhtiöstä?
Mä oon täysin samaa mieltä. Mä arvasin itse asiassa, että jutellaan tästä ja tosi hyvä, että otit puheeksi. Ajattelen sen oikeastaan sillä tavalla, että koska se RevOpsin ajatus on ottaa kantaa koko siihen asiakaskokemukseen ja myöskin kaikkiin niihin liikevaihdon tulovirtoihin, niin nimenomaan nämä osastot ja tiimit vaikuttaa siihen myös tosi voimakkaasti. Eli se on tavallaan se RevOpsin lähtökohta. Ja taidan mä ehkä kevyesti viitatakin tähän tuossa kirjassa, mutta enemmän keskityn tosiaan niihin kaupallisiin tiimeihin. Ehkä jatko-osassa otan sitten vielä niin kuin tarkemmin tätä, että katsotaan tuleeko jatko-osa, mutta kun tätä RevOpsia ollaan vähän ehkä enemmän saatu vielä käyttöön, niin mä uskon, että tähänkin liittyen tulee enemmän semmoisia how-to-tyyppisiä malleja, ja että sen niin kuin johtamisen ja hallinnan näkökulmasta saadaan vähän samantyyppistä viitekehystä siihen. Mutta tosi monessa yrityksessä voidaan raportoida esimerkiksi suoraan talousjohtajalle näitä lukuja, ja ylipäänsä kyllähän se on RevOpsin tarkoitus, että pystytään ennustamaan paremmin sitä liikevaihtoa ja niitä liikevaihtovirtoja sieltä. Et hyvä, kun otit puheeksi, koska se on myös täysin sitä ydintä. Et ehkä mä otin tässä vähän sellaisen lähestymistavan, että asia kerrallaan. Ja nyt tässä oli vielä ne kaupalliset tiimit siinä keskiössä tässä teoksessa.
Kirjoitit siellä, en muista tarkkaa sivua, mutta et jonkun LinkedIn työpaikkaindeksin mukaan Head of Revenue Operations on yksi nopeimmin yleistyvistä tai kasvavista työpaikkatitteleistä, ja mainitset myös, että Gartner ennustaa, että 75% tai prosenttia nopeammin kasvavista firmoista ottaa ensi vuoteen mennessä RevOps-mallin käyttöön. Näetkö sä tämän saman tapahtuvan Suomessa? Että onko se yhtä puhuttu ja yhtä suosittu, ja onko niin kuin yhtiöt rynnimällä menossa kohti RevOps-maailmaa?
No, tässä on ehkä huomannut, että viimeisen vuoden aikana tästä on puhuttu pikkuhiljaa enemmän ja enemmän, ja on ruvennut jo tulemaan RevOps-toimistoja, ja termi on vähän laajemmassa käytössä. Mutta Suomessa tästä ei ihan hirveästi vielä puhuta, niin kuin siis terminä ei puhuta. Toimintamallina mä oon huomannut, että tästä puhutaan, ja niin kuin tavallaan monet myyntijohtajat, monet liiketoimintajohtajat, jonka kanssa itsekin on jutellut, niin ne on lähtenyt jo viemään sitä omaa johtamistaan tähän suuntaan. Niillä ei ole ollut ehkä vaan sitä termiä sille, että mitä tämä on, mutta on niin kuin hoksattu se, että okei, meidän pitää viedä nämä kaupalliset tiimit yhteen, kaikki palvelee samaa asiakasta vaan sen matkan eri vaiheissa, miten me saadaan dataa kerättyä siitä koko asiakkaan matkalta, että tavallaan tähän suuntaan ollaan jo niin kuin kovasti menty, mutta siihen ei ole välttämättä ollut Suomessa vaan termiä. Ja itsellä itse asiassa niin kuin kävi samoin, että mä lähdin johtamaan myyntiä RevOps-periaattein ja törmäsin vasta myöhemmin tähän termiin. Ja se, että miksi tämä termi on tärkeä, niin mä ajattelen sen niin, että kun on termi, niin me pystytään hakemaan lisää tietoa, me pystytään oppimaan lisää aiheesta, pystytään rakentamaan viitekehyksiä siihen ympärille, pystytään keskustella siitä aiheesta. Et siinä mielessä on tärkeää, että on termi, vaikkakin niin kuin se toiminta- ja johtamismalli on sellainen, että monet on jo itse asiassa niin kuin lähtenyt viemään hommia siihen suuntaan.
Kyllä. Ihan siinä kirjan alussa myös puhut, että kun Jenkeissä tämä on yleistä, niin tämä niin kuin vaatii jonkun verran lokalisointia Suomeen. Tuleeko heti mieleen, että mitä niin kuin meidän pitää lokalisoida, jotta RevOps toimii Suomessa versus vaikka Jenkit, missä se on tosi yleistä jo?
No, aika lailla samantyyppisten mallien mukaanhan tuossa mennään. Et se, että mitä niin kuin otin tuossa huomioon, niin Suomessa yritykset on yleensä vähän pienempiä, että tavallaan ei ole samalla tavalla ehkä resursseja käytössä. Ja ehkä se yksi mun pointti olikin se, että vaikka olisi startuppi, niin sä voit lähteä rakentamaan sitä kokonaisuutta tällä tavalla, että niiden resurssien ei tarvitse olla valtavat. Että helposti, kun niitä jenkkilähteitä lukee, niin voi saada sen käsityksen, että ensinnäkin teknologiayritykset, SaaS-yritykset ja sitten toisaalta taas, että niillä on jo kokoa, jotka toimii tällä tavalla. Niin mä halusin tuoda sen esiin, että sillä koolla ei ole niin isosti merkitystä ja myöskään sille liiketoimintamallilla, että jos sä teet P2P:tä, niin silläkään ei ole niin isosti merkitystä, että sä pystyt ottaa näitä oppeja käyttöön sieltä, vaikka et ole SaaS-yrityksessä tai isoilla resursseilla tekemässä sitä.
Jos mietitään, niin kuin, että nyt vaikka sun kirjan jälkeen tai näitä podcasteja kuunnellessa tai ylipäätään aihepiiristä lukiessa joku innostuu, että hei, kyllä tämä voisi sopia meillekin, niin keneltä se idea niin kuin yleensä pitäisi lähteä ja mitkä ne ihan ekat stepit, että hei, tämä RevOps, että me tullaan, yhdistetään nämä kaupalliset tiimit ja niihin liittyvä analytiikka ja data yhdeksi asiaksi, mitä me optimoidaan, mutta kenen pitäisi olla se, joka se niin kuin starttaa? Onko se myyntijohtaja, onko se markkinointijohtaja, onko se vaan joku, joka aihepiiristä innostuu, ja mitä pitäisi tapahtua aivan ensimmäiseksi?
No, varmaan se, että kuka aiheesta innostuu, niin riippuu tietysti tosi paljon. Mä luulen, että ne, jotka on vastuussa siitä, että liikevaihtotavoitteet saadaan kasaan, niin ainakin ensimmäisenä huomaa tänne, että ai hitto, että pitäisi varmaan johonkin muuhunkin päästä vaikuttamaan. Jos markkinointijohtajalla on sen tyyppisiä tavoitteita, niin varmaan markkinointijohtajalla käy aika nopeasti mielessä, että pitäisi päästä vaikuttamaan siihen myyntiin ja asiakaspalveluun ja tavallaan niihin muihinkin prosesseihin ja käytäntöihin, mitä meillä on siellä käytössä. Mut sitä mieltä mä tästä oon, että tämä vaatii sitoutumisen ihan sieltä ylemmästä johdosta, koska jos halutaan ottaa tätä toimintatapaa ja mallia oikeasti niin kuin täysvaltaisesti käyttöön, niin se vaatii todennäköisesti jonkunnäköistä, ei välttämättä organisaatiomuutosta siinä mielessä, että räjäytetään kaikki ja organisoidaan uudelleen, vaan organisaatiomallihan riippuu, tai niin kuin se vaikuttaa myös siihen, että millaiset roolit ja millaiset tavoitteet ihmisillä on. Että vaikka sinua ei tavallaan pistettäisi eri esihenkilö alle, mutta sun rooleihin ja tavoitteisiin ja käytännössä siihen käytössä oleviin resursseihin, että jos näihin pitää kajota, niin yleensä silloin tarvitaan ylin johto mukaan siihen, että hei, tämä on se muutos, mitä meidän pitää tehdä tähän suuntaan, me halutaan mennä. Eli sieltä tarvii saada se sitoutuminen. Ja tietenkin sitten ne eri tiimien, esimerkiksi nykyiset johtajat, niin voi olla niitä, jotka lähtee viemään tätä käytäntöön. Ja niiden täytyykin olla, että on semmoinen, että se kaikkien kaupallisten tiimien ja niiden johtajien pitää sitoutua siihen malliin. Ja se, että mistä liikkeelle, niin varmaan riippuu se järjestys siitä, että mikä on se tavallaan RevOps-kypsyys siellä ja millainen on niin kuin kulttuuri muutoksille. Että se vaikuttaa eniten ehkä siihen nopeuteen, että kuin nopeasti voidaan päästä tähän toimintamalliin. Mutta ehkä tärkeintä on tietysti se, että kaikki oivaltaa, että miksi tämmöinen pitää tehdä, että miksi me halutaan viedä meidän kaupallista kokonaisuutta tähän suuntaan. Lähdetään rakentamaan semmoista niin kuin yhteistä liikevaihtotiimiä, johon kaikki kaupalliset tiimit, heidän pitää kuulla, niin kuin tuntua, että he kuuluu siihen liikevaihtotiimiin. Tietenkin voi olla myös se oma tiimi. Sitten mihin omistan aika ison osan myös tuossa kirjassa on se yhteinen asiakasymmärrys, että niin kuin se, että kaikilla tiimeillä on tieto siitä, että millainen on meidän ideaali asiakas ja millaisia asiakkuuksia me halutaan lisää, millaisia me halutaan pitää. Tämä on niin kuin tavallaan jo yksi semmoinen niin kuin helppo, hyvin tehokas yksittäinen keino, että jos niin kuin tavallaan se asiakasymmärrys ei ole vielä siellä kunnossa, niin tämän korjaamalla niin päästään jo isoihin tehokkuuksiin. Mutta sitten tietysti niitä tavoitteita, eli vastuut, roolit, palkkiomallit, kaupallisia prosesseja, teknologian pohdintaa, sitten kun on prosessit kunnossa, sitten mietitään niitä johtamissysteemejä, että miten tätä viedään eteenpäin, millaisia yhteisiä palavereita on, kuka vetää millä agendalla, kuinka raportoidaan ja niin edespäin. Että.
Sä puhut tuossa, no siinä on ylipäätään paljon tuommoisia hyviä viitekehyksiä, vaikka sen suhteen, että miten niin kuin valmis tai kypsä organisaatio on RevOps-ajattelua. Kirjoitin itse ihan ylös, puhut erilaisista niin kuin organisoitumismalleista RevOpsille, että on valtiasmalli, sitten oli tämmöinen agentti kautta iskuryhmämalli ja soidunkantajamalli. Voitko lyhyesti käydä läpi, mitä ne on? Nämä on niin ilmeisesti kolme niin kuin tyypillistä tapaa organisoida RevOps, niin kerro noista.
Joo. Joo, tosiaan toi oli ehkä niin kuin haastavin osuus tuossa kirjassa lähteä pohtimaan sitä, että kun tietenkin sä et voi antaa sellaisia niin kuin yleispäteviä malleja, että näin sun kannattaa tehdä ja näin sun kannattaa organisoida, mutta niin kuin joku viitekehys siihen olisi kiva saada, että no miten mä vien tämän mun yrityksessä eteenpäin. No valtiasmalli on siis sellainen, että se koko kaupallinen organisaatio, eli kaikki nämä tiimit, on yhden johtajan alaisuudessa, ja se auttaa tietysti yhtenäistämään niin kuin strategista suuntaa ja päätöksentekoa siinä ihan koko organisaatiossa, ja tällaisia malleja itse asiassa näkee suhteellisen usein, että on vaikkapa chief revenue officer tai kaupallinen johtaja, joka sitten ottaa tämän kokonaisuuden hanskaa. Sitten tämä agentti- tai iskuryhmämalli on sellainen, että osa näiden kaikkien kaupallisten toimintojen vastuista siirtyy yhden henkilön tai uuden tiimin alle, mutta ne muut tiimit säilyttää myös edelleen jotain tiettyä autonomiaa ja tiettyjä vastuita omista tehtävistä ja päätöksistä. Ja sitten se soihdunkantajat malli on sellainen, että sen kaupallisen johdon tehtävänä on luoda sinne ne prosessit, säännöt, toimintamallit. Pienemmissä yrityksissä voi olla myös esimerkiksi toimitusjohtaja, jonka pitää taas sitten ottaa niin kuin tavallaan johtamismielessä hanskaan. Ja sen mukaan, tai niin kuin tavallaan sitten tässä soihdunkantajat mallissa ajatus on se, että nämä kaupallisten tiimien sieltä valitaan ne henkilöt, jotka on siinä ryhmässä, jotka edistää tätä RevOps asiaa siellä organisaatiossa. Tässä on tietysti se haaste, että se aika helposti voi jäädä niiden muiden tulipalojen ja muiden kiireiden alle. Mutta vaikka mä annan tässä kirjassa niin kuin esimerkkejä siitä organisoitumistavoista, niin ehkä mä enemmän itsekin ajattelen, että kyse on siitä, että miten niitä vastuita ja tehtäviä jaetaan siellä yrityksessä, että miten ne vastuut ja tehtävät jaetaan siellä. Tietysti organisoitumismallilla on myös väliä, mutta just se, että kuka vaikkapa päättää kaupallisista teknologioista, jotka otetaan käyttöön uusista teknologioista, kuka on vastuussa siitä, että sitä dataa kerätään koko asiakkaan matkalta ja niin edespäin.
Kyllä. Miten noista malleista, niin kenelle tämä RevOps-tiimi tai henkilöt, jossain paikoissahan se on vaan niin kuin yksittäinen henkilö, joissain se on isompi tiimi, niin onko sulla ajatusta, että kenelle se yleisimmin raportoi? Se riippuu vähän tuosta mallista varmaan, että se joskus raportoi kaupalliselle johtajalle, joskus toimarille, joskus myyntijohtajalle, joskus talousjohtajalle. Mikä on niin kuin yleisintä tai toimivinta?
No varmaan riippuu tosiaan yrityksen koosta, että millainen kerros siellä on sitten päällä, mutta varmaan se kaupallinen johtaja tai chief revenue officer on yksi pienemmissä yrityksissä tosiaan toimitusjohtaja. Mutta hei, Mikko, mä heitän tässä kohtaa sulle vastapallon kysymystä, kun mä tiedän, että teillä on yhtiössä RevOps-toiminto, niin kertoisitko sä, että millä tavalla te olette tämän järjestänyt ja kelle he raportoivat ja miten tämä teille menee?
Joo, on tosiaan RevOps ollut jo ihan hetken aikaa ja tausta siis, että mistä lähdettiin, että meillä oli SalesOps, niin kuin varmaan SaaS-yhtiöiden yleisin polku on se, että ensin sulla on SalesOps, niin kuin meilläkin oli, joka hyvin pitkälti keskittyy siihen, että auttaa jeesaa, optimoi sitä niin kuin uusasiakashankintatiimiä. Sitten meillä oli kuitenkin niin kuin CSS, eli Customer Successissa, mikä on sitä asiakkuuden hoitoa, niin usein se on joku CSN, niin kuin Team Lead, joka on myös tosi hyvä Excelin kanssa, joka tekee sit vastaavan tyyppistä analyysiä suhteessa niihin nykyasiakkaisiin. Markkinoinnissa usein joku markkinointitiimistä on sitä, joka kokoaa tosi paljon vaikka erinäköistä konversiodataa suhteessa liideihin. Niin meillä oli kaikki nämä niin kuin toimia, se talousjohtaja on myös erittäin hyvä numeroissa ja laskee niin kuin niitä lukuja, mitä sitten raportoidaan, on se sitten hallitus tai muut stakeholderit, niin jossain vaiheessa me vaan koettiin, että tavallaan on samantyyppisiä elementtejä, että mutta miksi me tehdään näitä niin kuin eri paikoissa, ja jossain siinä on nimetty henkilö, niin kuin Y-Businessessä oli, eli se oli SalesOps, ja joissain se on vaan muuten sitten niin osa roolia, niin tehtiin RevenueOps, en muista, onko siitä jo 2-3, kuinka monta vuotta, mutta tuolla tittelillä on toiminut. Meillä on ollut siinä, kuka siinä starttasi ekana, Jere, joka tällä hetkellä on kyllä vanhempainvapaalla, niin on aikaisemmin ollut niin kuin chief revenue officer, eli erittäin kokenut henkilö siihen tonttiin. Otettiin, ja mun mielestä se oli hyvä veto, koska silloin tavallaan se RevOpsilla on niin kuin painoarvoa myös siinä mielessä, että ihmiset näkee, että siinä on henkilö, joka on ollut firmassa pitkään ja vastannut customer successista, vastannut myynnistä ja näin edelleen. Nyt meillä on toinen henkilö, Sakarias, tullut mukaan Ruotsista, tosi paljon tekee niin kuin etenkin tuohon meidän tämmöiseen niin kuin käyttöpohjaiseen hinnoitteluun ja tämmöisen niin kuin free tier, free trial puoleen dataa, eli koskee sitä, että paitsi että miten paljon me asiakkaat käyttää, niin miten myös sieltä niin kuin PLG-putkesta tulee. Ja on raportoineet suoraan toimarille, eli Pietarille, ja tekee kyllä tosi paljon niin kuin markkinoinnin kanssa, ja kyllä myyntijohdon ja asiakkuusjohdon kanssa, kyllä ne niin kuin nimenomaan on kaikissa noissa mukana, ja kun meillä on vaikkapa joku kaupallinen johtoryhmä, niin se RevOps on siellä mukana, että sillä on aidosti painoarvoa. Onko toi nyt sitten, mä mietin, että mikä noista malleista, onko toi nyt sitten niin kuin tämmöinen agentti-iskuryhmämalli vai soihdunkantajamalli, niin vaikea sanoa, että mutta kuitenkin pienehkö tiimi, mutta läsnä on aidosti päätöksenteossa.
Joo, varmaan sekoitus näistä, jonkunnäköinen sekoitus, ja tosi monella se näin onkin, että tuossa käy niin kuin tavallaan kolme organisoitumismallia läpi, mutta usein se on jonkunnäköinen yhdistelmä tai sekoitus näistä. Tosi mielenkiintoista ja just se, että tavallaan, että se RevOps nostetaan sen arvoiseen paikkaan, että niin kuin tosi monelta on kuullut just vaikkapa sitä, että no mikä uusi trendi tai termi, tai tämä on vähän niin kuin joku growth hacking, ja se menee varmaan sitten ohi, tai niin kuin jotain tällaista, niin itse ajattelen, että tämä on se suunta ja tapa, että miten B2B-yritykset tulee myyntiään ja kaikkia tulovirtoja johtamaan, eikä semmoinen ohi menevä trendi, niin kuin se yksi tilastokin, mitä tuossa sanoitkin, että 75% suurimmista yrityksistä tulee käyttämään tätä mallia, niin silloinhan se ei ole mikään semmoinen pieni ohi menevä itse. Kyllä. Asia.
Kirjoitit tuossa, että niinku, et miksi tämä voisi olla hankalaa implementoida, että mitä haasteita on RevOpsin käyttöönotossa. Mainitsit siellä niinku muutosvastarinta, mikä nyt on yleensäkin mitä tahansa implementoi, niin varmaan yksi. Mutta puhut paljon myös, niinku, että hankaluuksia voi tuottaa integraatiot, tietojen yhdistäminen, sitten toisaalta myös niinku osaaminen ja omistajuus. Mut mitä näistä niinku erityisesti näet niinku suomalaisessa kentässä, että miksi se voisi olla vaikeaa implementoida tai miksi se olisi hitaampaa kuin haluttaisiin?
Joo, no tietysti ehkä se ylipäänsä tässä niin kuin varmasti kaikessa muussakin muutoksessa, että jonkun pitää ottaa se sisäinen johtajuus siitä asiasta ja lähteä tekemään sitä tavallaan sitä sisäistä myyntityötä. Eli jonkun pitää olla niin kiinnostunut tästä aiheessa, kokea sitä kohtaa intohimoa ja olla vielä osaamista tähän liittyen. Ja niin kuin tuossa puhuttiin, niin RevOps ei ole ehkä niin kuin terminä Suomessa vielä semmoinen, että sitä ihan hirveästi vielä käytettäisiin tai tiedettäisiin, mikä tietysti on myös, että onko RevOps-osaajia niin paljon vielä Suomessa. Mä uskon, että on. Ne ei vaan vielä tiedä sitä. Ne ei niin kuin tavallaan yhdistänyt itseensä ja omaa osaamistaan tähän termiin. Mutta kyllä toi sisäinen johtajuus ja se sisäinen oivalluttaminen siellä on varmasti yksi sellainen tosi tärkeä palanen. Sitten oikeastaan tämä nyt ei ehkä koske pelkästään suomalaisia yrityksiä, varmaan ihan yrityksiä ylipäänsä, että niin kuin tiedetään, niin teknologiaa ja työkaluja on putkahdellut niin kuin sieniä sateella tässä siis ihan valtavalla käyrällä tulee koko ajan lisää ja niitä otetaan myös innolla käyttöön ja iso osa teknologioista on kuitenkin tavallaan erikoistunut jonkun yhden tietyn asian tai haasteen ratkaisemisessa. Ja tietysti se, että onko tämmöinen niin kuin linkkuveitsiteknologia, että sieltä löytyy vähän kaikkea, niin onko ne välttämättä sitten ne työkalut siellä parhaita markkinoiden, parhaita mahdollisia siihen, niin ei välttämättä. Mutta yritän päästä siihen pointtiin, että se tavallaan se teknologinen hajaannus, että nämä eri kaupalliset tiimit on ottanut yhden haasteen tai ongelman ratkaisuun erilaisia työkaluja. Me huomataan, että yhtäkkiä, että meillä menee 20 eri softaan asiakasdataa, me ei tuoda sitä mihinkään yhteen paikkaan, meillä ei ole tavallaan semmoista näkymää siihen asiakkaan dataan tai siihen asiakkaan matkaan siinä, niin se on yksi ehkä semmoinen haaste, että miten me saadaan kaikki se asiakasdata, miten me saadaan näitä työkaluja yhdistettyä, että siitä tulisi mahdollisimman niin kuin helposti ja fiksusti hallittava kokonaisuus vielä siitä teknologiasta. Ja sitten kun saattaa olla vaikka sellaisia, että nyt ollaan päätetty, että lähdetään viemään tätä RevOps-hommaa meillä eteenpäin, ja sitten joku tiimi on justiin käyttöön ottanut jonkun mahtavan järjestelmän, just nimenomaan johonkin yhden haasteen ratkaisuun varten, ja sitten ajatellaan, että nyt siihen on investoitu aikaa ja rahaa, ja ei haluta lähteä vaihtamaan, ja apua, mitä tässä nyt pitäisi integroida. Että kyllä toi teknologiapuoli on siinä yksi haaste ihan selkeästi, että siellä on jo paljon historiaa teknologian kanssa, ja sitten, että jos sitä pitäisi lähteä vaihtamaan, niin se on jo itsessään iso projekti.
Sulla on paljon tässä kirjassa niin kuin erilaisia viitekehyksiä. Muistan, että tuohon niin kuin teknologioihinkin jaottelit ne jotenkin, että oli tavallaan alustateknologiat, mitkä usein on varmaan sit niinku CRM, ERP, markkinoinnin automaatio. Sitten oli integroidut sovellukset, mihin varmaan esimerkiksi joku Vainu niinku yritysdatan rikastajana tippuisi. Sitten on itsenäisiä niinku tämmöisiä pointed ratkaisuja, mitkä on erillisinä. Voi olla vaikka, emme tiedä, kulujen tiliointi äkkiseltään, mikä ei välttämättä integroida niihin alustoihin. Ja sitten oli vielä ulkopuoliset palvelut. Niin mun mielestä hyviä viitekehyksiä. Paljon. Oma fiilis tuossa, kun sä puhut siitä paljon, että data ja integraatio ja teknologia, niin et jotenkin vaiheessa yksi monet, kun niillä on vaikka CRM, niin ne hakee teknologiaa, minkä pitää integroitua CRM:ään. Mutta sitten jos sä teet sitä isosti ja sulla on 20, niin joo, totta kai kaiken saa jollain Zapierilla kiinni sinne, mutta tuntuu, että sen asiakasdatalle niin kuin olisi syytä tehdä erillinen tietokanta, jotta et niin kuin päädy integroimaan sun CRM tai markkinoinnin automaatio 20 erillistä sovellusta, vaan sulla on yksi joku niin kuin master data paikka sille asiakasdatalle, ja sieltä tapahtuu integraatiot näihin alustoihin, kuten CRM. Mm. Onko se ton tyyppisessä caseissa mukana itse, vai onko se enemmän sitten niin kuin ton RevOpsin organisoitumista, kun teet töitä vaikka sun asiakkaiden kanssa, vai käydäänkö siellä ton tyyppisiä, että mihin asiakasdata tallennetaan, tyyppisiä keskusteluita?
Mm. Joo, no ensinnäkin samaa mieltä tuosta, että täytyisi olla tavallaan joku masterpaikka, joku yksi paikka, minne saisi niinku semmoisen 360 näkymän sen asiakasdataa. Se, että mikä paikka se on ja miten se rakennetaan, niin riippuu paljon yrityksestä ja siitä, paljonko se dataa ylipäänsä on. Mutta joo, oikeastaan se, että Revory auttaa sellaisia yrityksiä, jotka haluaa viedä tätä muutosta eteenpäin, jolla on jo esimerkiksi in-house-tiimit ja halutaan tavallaan lähteä järjestelemään sitä niin kuin, että päästään viemään tätä muutosta eteenpäin ja saadaan sitä osaamista sisäisesti siellä, että enemmän on niin kuin siinä roolissa asiakkaita auttamassa. Mutta mullahan on siis historiaa myöskin CRM-myyjänä, eli HubSpot on itselle semmoinen tuttu, mitä on itse myynyt. Että kyllä niin kuin sanotaanko, että siltä puoleltakin on sekä ostajan, kun on sitä myyntijohtajana paljon käyttänyt ja niitä paljon jumpannut, niin on sekä ostajan puolen näkemystä, että sitten sen myyjän ja käyttöönottajan puolen näkemystä siihen.
Joo. Yksi, mikä ei suoraan liity ehkä RevOpsiin, mutta yleisesti on mielestäni hyvä nosto kirjoitettu tuolla kirjassa, taitaa olla sivu 87, niin että siitä ongelmasta, mikä liittyy tutkimuksiin. Mekin on toki tässä puhuttu Gartnerin tutkimuksesta ja muusta, mutta mun mielestä siinä oli niin kuin freesisti sanottu, että kun lukee tämmöisiä tutkimuksia tai jotenkin niin kuin tilastoja, niin se saattaa herkästi johtaa väärin johtopäätöksiin. Niin kerrotko tuosta, että miksi pitäisi olla kriittinen, kun lukee tutkimuksia ja tilastoja?
Joo, ei vitsi, toi oli itsellä silloin, kun kirjoitin tuota kirjaa. Mähän tietysti niin kuin kävin varmaan satoja tutkimuksia myynnistä ja ostamisen muutoksesta läpi. Ja sitten tietenkin aika tarkkaan katsoin, että mikä on tavallaan se joukko, jolta tätä on kysytty. Ja mä tuskailin sen kanssa, että täällä menee nyt, kuulkaa, puurot ja vellit sekaisin. Että täällä on eri liiketoimintamalleja, erilaisia myyntisyklejä, eri kokoista keskikauppaa, sitten eri tason päättäjiä. Että tavallaan, että sä kyselet vähän kaikilta niin kuin aiheeseen liittyen juttuja, ja sitten sä vedät johtopäätöksiä, että joo, kyllä 90% ostajista ei halua tavata myyjää. Ja siis niin kuin, nämä on tärkeitä juttuja tietää. Eli esimerkiksi niin kuin monet keynote-puhujat, ihan itseni mukaan lukien, kertoo tutkimustuloksista ikään kuin olisi niin kuin yksi totuus. Ja sehän kuuluu siis asiaan, koska on pakko yleistä. On pakko niin kuin kertoa siitä, että mikä on se suunta ja mikä on se trendi. Ja ne tutkimukset on tärkeitä, koska ne nimenomaan kertoo siitä trendistä. Ne kertoo siitä, että miten ostaminen on muuttumassa, miten meidän pitää ottaa sitä huomioon. Mutta jokaisen yrityksen pitää perehtyä ja keskittyä siihen, että mikä on meidän ideaalin asiakkaan tapa ostaa, ja mikä on meidän tulevaisuuden ideaali asiakkaan tapa ostaa, ja miten tämä meidän toimialalla menee eteenpäin. Et ei tavallaan voida ottaa näitä tutkimustuloksia sellaisena reikäpäässä, sellaisina trendeinä, että jaha, verkko-ostaminen on nyt P2P:ssä in, että nyt me mennään sinne ja tehdään sitä, ja ei sillä, että se ei olisi, se todellakin on, mutta niin kuin ei se jokaiseen liiketoimintaan välttämättä sovellu. Ja tämä pitää ottaa huomioon, kun tulkitsee näitä trendejä. Ja oli tosi kiva tosiaan, kirjoitin sellaisen kappaleen sinne kirjaan, että älkää nyt innostuko liikaa näistä, mutta sitten kuitenkin kävin ne trendit läpi, että mitä siellä tavallaan tapahtuu ja mitä pitää ottaa huomioon. Mutta mä otin siihen ehkä sitten vielä enemmän semmoista niinku sukupolviajatusta, että niinku vähän vinkkiä siihen, että mitä sukupolvea esimerkiksi ne sun ideaaliostajat edustaa nyt ja tulevaisuudessa, ja mitä sun pitää ottaa huomioon siinä, että millä tavalla ne on niinku mieltynyt ostamaan.
Tuon niin kuin, tavallaan ostajien demografisten tekijöiden lisäksi muistan, että siinä myös niin kuin, paljon vaikuttaa, että kuinka monta, niin kuin, mikä on volyymi kaupoille ja keskikaupan koko. Onko noin sellaisia, niin kuin, sellaisia, minkä mukaan, siis niillä olisi iso vaikutus siihen tavallaan valittavaan go-to-market-tapaan. Eli kuinka paljon volyymissa tulee kauppoja, jollain teleoperaattorilla tulee hirveä kasa versus rakennat laivoja, niin ei varmaan nyt hirveän montaa, tai sitten keskikauppa. Puhutaanko me satasista vai miljoonista, mutta onko noin niinku merkittäviä siihen, ennen kuin lähtee tekemään mitään, niin pitää niinku ymmärtää, että hei, missä kohtaa niinku mä itse operoin.
No just näin. Hyvä, kun otit puheeksi, koska juuri näin. Se on ihan hirveän erilaista kaupan teko, että jos puhutaan siitä, että muutamilla kaupoilla vuodessa pitäisi tehdä koko liikevaihto, että puhutaan niinku keskikaupoista satoja tuhansia tai miljoonia, vaikkapa joku levyntyöstökone, että myyt niitä 3 vuodessa, niin sun liikevaihtotavoitteet on kasassa. Silloinhan niinku myyntisyklit on pitkiä, sä käytät vaivaa, aikaa, budjettia, sä matkustat ehkä asiakkaan luokseen, sä rakennat sitä luottamusta, että sä saat ne kaupat kotiin. Kun sit taas sen tyyppinen liiketoiminta, missä puhutaan, no esimerkiksi SaaS, jos puhutaan, niin että on alkuun vaikkapa ihan ilmainen versio, millä lähdetään liikkeelle, ja sitten pitäisi saada käännettyä se siitä maksulliseksi, ja silloin kun ollaan käännetty se maksulliseksi, niin puhutaan mahdollisesti 10 tai 100 kuukaudessa, niin silloinhan me tarvitaan ihan hulluna enemmän sitä volyymiä. Meillä pitää olla koko ajan siellä määrää, ja silloin myös sen, usein sen tuotteen pitää tavallaan vähän niin kuin myydä itse itsensä. Me ei pystytä laittamaan niin valtavia myynnin kuluja välttämättä siihen, että me saadaan se asiakkuus sisään, että enemmänkin sit siihen, että miten me saadaan maksavaksi asiakkaaksi ja uusimaan sopimuksensa ja ostamaan lisää ja näin edespäin. Eli puhutaan ihan erityyppisistä liiketoimintamalleista, että ei niin kuin tavallaan, just nämä trendit, eihän me voida sekoittaa, että jos me puhutaan muutamien, niin kuin, siis vaikka miljoonien keskikaupoista, joita on 5 vuodessa, ja sitten puhutaan sellaisista kaupoista, että 20 euroa kuukaudessa, niin pitää olla tuhansia tai kymmeniä tuhansia, niin eihän me voida johtaa sitä myyntiä samalla tavalla tämän tyyppisissä liiketoimintamalleissa.
Niin mun mielestä on paljon samaa kuin siinä, että miksi monesti, etenkin jos joku firma nostaa vaikka rahoituskierroksen ja sen jälkeen ne palkkaa niin kuin ehkä ekaa kertaa vaikka kokeneempia johtajia, niin mun mielestä yksi yleinen tapa, miksi vaikkapa myyntijohtaja voisi epäonnistua, on se, että se kokemus on tosi epärelevanttia, vaikka se olisi jostain hienosta firmasta, mutta että jos sä oot ollut myyntijohtajana vaikka ison keskikaupan firmassa, millä on niin kuin tunnettu brändi, niin se on tosi erityyppistä kuin vähän pienempi keskikauppa ilman brändiä, niin kuin johtaa sitä myyntiä, jolloin tavallaan se ei mätsää, että ehkä noissakin sitten myös ne vaikka konsultit, keneltä pyytää jeesiä tai ulkopuolista asiantuntijat, niin pitäisi tulla, että osuu siihen niin kuin samaan tavallaan yrityslokeroon, että hei, meillä on about sama vaihe, ollaanko me startuppi, scale-up, ostajapersoonat, onko ne samantyyppisiä, keskikauppa, volyymi, myös se meidän päätetty tapa, että millä mallilla me tehdään bisnestä, että onko se tällainen tilaajamalli tai kertamyynti ja näin edelleen. Pitäisi tosi paljon miettiä, että mihin kuuluu ennen kuin lähtee hirveästi niin kuin juoksemaan vinkkien perässä. Oletko samaa mieltä?
Täysin samaa mieltä, että juuri näin, että kun lähdetään palkkaamaan, niin pitää miettiä, että mikä on se tausta, että jos se kuulostaa siistiltä, että hei hitto, se on ollut Microsoftilla johtamassa myyntiä. No on pikkasen eri juttu, kun tavallaan niin kuin liidejä tulee ovista ja ikkunoista ja tavallaan sitä kysyntää on, kun sitten, että sä tuut vaikkapa just sellaiseen yritykseen, joka ei ole niin tunnettu ja missä pitää grindata ja hakea niitä uusia asiakkaita ja niin kuin tavallaan, jos ajatellaan vaikka se myyntitiimin johtamista, niin kannustaa siihen aktiivisuuteen ja proaktiivisuuteen versus sitten, että oltaisiin vastaanottamassa tarjouspyyntöjä ja siitä päästäisiin viemään sitä prosessia eteenpäin. Et tosi hyvä nosto, ihan täysin samaa mieltä, että tosi syvällisesti kannattaa kyllä tutkia noita kuin ensimmäisiä johtajia tai itse asiassa kuin ensimmäistä myyjääkin palkkaa, mikä on se kokemus ja millaisia haasteita siellä on ollut ja mitä on niinku tavallaan lähtenyt siellä edellisessä duunissa ratkaisemaan, että onko ne niinku saman kasvun vaiheen ja onko niinku samantyyppistä markkinaa, samantyyppisiä asiakkuuksia.
Kyllä, ja tämän kirjanhan varmasti saa ostettua netistä varmaan, kun googlettaa tai käy sun profiilissa linkkarissa, niin löytyy linkit Revornin sivuille ja varmaan sieltä löytyy tuohon kirjan sivulla, niin kannattaa käydä. Tosiaan aidosti itse luin ja hyvä kirja. Mitä kaikkea muuta niin kuin RevOps-sisältöä kulutat, kun varmaan tämä kirjaakin varten jouduit niin kuin käymään läpi, että mitä ylipäätään on tarjolla. Niin mitä on hyviä semmoisia lähteitä sun kirja ja tämän podcastin lisäksi, mistä RevOpsia voi opiskella?
Kansi katsoa tuo lähdeluettelo vaikka tuolta mun kirjan tuota viimeisiltä sivuilta. Sieltä löytyy aika paljon lähteitä. Mutta no, tästähän löytyy jonkun verran verkkokurssia, mutta sanotaanko näin, että englannin kielellä löytyy materiaalia tosi paljonkin, et ei muuta kuin hakemaan. Suomen kielellä ei vielä niin hirveästi löydy matskua, mutta enenevissä määrin sitäkin. Ja tosiaan kirjan pystyy ostamaan tota Revoryn kautta, sitten kustantaja kauppakamarin kautta, ja lisäksi löytyy ihan niin kuin suurimmilta jälleenmyyjiltä suomalainen kirjakauppa Prisma Verkkis, mitä näitä nyt on. Että varmasti löytyy, jos kirja haluaa, niin varmasti löytyy paikka, mistä sen pystyy ostamaan.
No, lähdeluettelo just silmäinen, niin ei taida olla yhtään suomenkielistä lähdettä, eli tästä on tosiaan vähän kirjoitettu, ja mainitsetkin tuossa, että ensimmäinen suomenkielinen opas RevOpsiin. Mikä Veikka, on seuraava? Nyt on ollut, on tullut niin kuin SalesOps, sitten on tietysti tullut niin kuin puhuttu SDRistä ja PDRistä ja on puhuttu tietysti niin kuin AIista ja nyt puhutaan RevOpsista ja niin kuin datavetoisuudesta. Mikä on tämmöinen seuraava trendi, mikä näiden päälle niin kuin rakentuu, vaikka ei ole vielä näitä aikaisempia implementoitu, niin ainakin vain ennustaa, niin nyt kun on tutustunut aihepiiriin, mikä on semmoinen seuraava uusi juttu, mistä vuoden päästä näissä podcasteissa puhutaan. Mitä veikkaat?
Joo, onpa hyvä kysymys. No, tekoäly nyt on tietysti semmoinen, mistä on jo tosi kauan puhuttu. Ja itsekin vähän niin kuin tavallaan sen tekoälyn suhteen mulla mielipiteet jakautuu. Et joko se tulee olemaan semmoinen juttu, että se tavallaan kehittyy siihen pisteeseen, että se on oikeasti hyvä työkalu ja ostajat pitää siitä ja se tuntuu henkilökohtaiselta. Mutta jos nyt ajattelee, että mitä kaikkea siis niinku suoraan sanottuna ripulia tulee sähköpostiin joka päivä ja sitten jos tekoäly rupeaa vielä soittelemaankin ja tavallaan niinku, että ihan kun se ei ole se viestitulva ja informaatiotulva, linkkarissa pilisee koko ajan jotakin viestejä ja viestisuoria, niin Ihan kuin se ei olisi nyt jo massiivinen. Et jos se tavallaan niin menee tällä tavalla eteenpäin, se tekoälyn hyödyntäminen, niin mä uskon sitten, että tulevaisuudessa se, että sä pääset ihmisen kanssa kontaktiin ja niin kuin tavallaan, että sä todistat olevasi ihminen, etkä kone, niin se voi hyvin olla, että tämä trendaa tavallaan niin kuin uudelleen. Mut en osaa sanoa kyllä. Tässä on niin paljon niin kuin tavallaan tapahtuu tällä hetkellä, että mikä se on se seuraava suunta. Mutta varmaan siihen suuntaan se menee, että niin kuin yritykset ylipäänsä tekee paljon itse asioita, että työkalut helpottuu. Ja niin kuin, esimerkiksi jos ajatellaan markkinointialaa, niin haastavat ajat.
Kyllä. No, me nähdään se, ja me Vainullahan aina syksyisin ennustetaan, niin vielä jo 25 vuoden ennusteet valmiina, mutta on siellä ollut välillä hittejä ja välillä huteja, mutta aina yritetty, 10 vuotta yritetty ennustaa trendiä.
Kerro nyt Mikko sitten joku, että mitä sulla on mielessä?
Mä veikkaan, että ainakin nyt esimerkiksi niin kuin käyttöliittymä mielessä mä uskon, että tulee tosi paljon muutoksia. Me oltiin Kaksion järjestämässä tilaisuudessa, missä oli niin kuin tämmöinen HubSpot meetup-tyyppinen, niin siellä mä taisin sanoa, että niin kuin kun puhuttiin vaikka nyt HubSpotista ja muista CRMistä, niin sehän on edelleen se käyttöliittymä on aika sen näköinen, että joku menee sinne niin kuin myyntijohtaja tekemään raportteja, sitten myyjä menee sinne täyttämään tietoja, joku menee ehkä seuraamaan ja katsoa, että missä ne keissit menee, joku menee sinne asetuksiin niin kuin säätämään jotain tiettyjä objekteja tai luomaan custom-objekteja, mutta mä veikkaan, että se käyttöliittymä muuttuu kyllä jotenkin silleen, että se on vähän enemmän niin kuin chat-pohjasta, että sä, onhan HubSpotissa esimerkiksi niitä jo, että se, kuka tarvii raportin, niin sä vaan laitat sen ihan luonnollisella kielellä, että hei, mä tarvin tämmöisen raportin, ja varmaan myös, että niin kuin miten tiedot kerätään, niin se käyttöliittymä sille myyjälle on tosi erinäköinen, että sun ei tarvitse mennä niin kuin account, ja sitten valita oikea kontakti, ja oikea diili tai opportunity, ja sinne laittaa, että se niin kuin kertyy siinä tekemisen mukana, jolloin mä veikkaan, että se kokemus siitä, että käytänkö me jotain softaa muuttuu, tämä on toki niin kuin softan näkökulmasta tosi paljon, mutta mä veikkaan, että siitä tulee aika paljon smoothimpaa. Sitten mä uskon, että ylipäätään tämmöiset niin kuin tulee että sä niin kuin, teet niin kuin modernisti juttu, että sulla on modernia teknologiaa, sulla on niin kuin moderneja malleja, kuten RevOps, niin mä veikkaan, että niistä tulee myös rekrytoinnissa kilpailuetu, koska jos sä oot ollut myyjänä, niin kuin uran alkuvaiheessa oleva myyjä, ja sit sulla on 5 vuotta kokemusta vaikka semmoisesta tosi moderneja työkaluja ja modernilla tavalla myyntiä tekevästä firmasta versus se, että sä oot ollut jossain, mikä on niin kuin raikas tuulahdus 90-luvulta, niin sä oot niin kuin, sä jäät niin kuin jälkeen. Et eihän, sun on niin kuin tosi vaikea sit mennä seuraavaan firmaan töihin, kun sä oot niin kuin työskentelytavoilta se, että kiinni tässä ajassa, vaikka sä olisit niin kuin, kuinka nuoria nälkäinen tai muuten niin kuin hyvä duunissa. Sit mä veikkaan, että sit aidosti tulee myös semmoinen, että niin kuin rekrytoinnissa käytettävä kilpailuetu, että implementoit sä modernia tapaa tehdä myyntiä.
Totta, mä oon itse asiassa huomannut tuon jo aika monella asiakkaalla, jotka on niin kuin sanonut, että puhutuu just vaikka teknologioista, niin sanonutkin jotain sen tyyppistä, että joo, meillä itse asiassa just palkattiin myyjä, että se on tätä HubSpotia, tai se on tätä Pipedrivea käyttänyt edellisessä duunissa, että nyt se tuo sitä meille, ja niin kuin tavallaan, että selkeästi sitä rekrytointipäätöstäkin on ohjannut se, että sen lisäksi, että osaa tehdä sitä myyntiä, niin myöskin se niin kuin moderni teknologiapuoli on siellä hanskassa.
Kyllä, kyllä.
Ja toikin käyttöliittymäasia, niin anteeksi. Tuohon käyttöliittymäasiaan oli vaan kommentoimassa, että aivan hito hyvä ja juuri näin, varmasti näin se menee, että saadaan sille puolelle helpotusta, koska kyllähän se, että saadaan ne ihmiset käyttämään sitä teknologiaa ja että se oikeasti tuntuu, että se helpottaa työtä eikä vaikeuta sitä, niin se on tässä kyllä ehkä semmoinen yksi haaste tai pullonkaula, mitä ei tuossa tullut läpi käytyä, mutta hyvä nosto.
Kyllä. Mutta hei, tämä oli loistava. Kiitos super paljon, että tulit mukaan podcastiin. Ja me tietysti podcastin kanssa jatketaan säännöllisen epäsäännöllisesti, eli aina tulee uusiakin jaksoja, mutta toivottavasti kaikki kuuntelijat ja katsojat tykkäs jaksosta. Jos tosiaan haluaa kirjan napata, niin ei muuta kuin Katiin yhteys, ja jos tarvii RevOpsissa jeesiä, niin sama juttu Katiin yhteys, ja toivottavasti tykkäsitte jaksosta, niin ei muuta kuin super paljon kiitoksia, Kati, että olit mukana, ja kaikille kuuntelijoille ja katsojille, niin ei muuta kuin oikein hyvää kesää.